Rīt, 14. maijā, jaunajā Rīgas teātrī pirmizrāde Alvija Hermaņa iestudējumam Tautas ienaidnieks. Izrāde tapusi pēc Henrika Ibsena tāda paša nosaukuma lūgas motīviem, un pirmo reizi jaunais Rīgas teātris iestudē izrādi, kurai varētu atbilst apzīmējums politiskais teātris. Galvenā doma izrādē – demokrātiskais pārvaldes modelis mūsdienās ir kļuvis neefektīvs. Izrāde iegūst īpašu skanējumu, tuvojoties, protams, mūsu pašvaldību vēlēšanām. Bet plašāk par šo jauniestudējumu klausīsimies Laimas Slavas sagatavotā ierakstā.
Sūguļu stācijas sanatorijas pamats, tāpēc es atbalstīšu katru un varam sēstībā ar sanatoriju.
Jā, jā, paldies. Es atsūtīju man 2012. Gada pārskatu. Jā, jūlija pārbaudes. Ūdens pārbaudes tāds, kas notikās. Ja pagājuši gadu jūlijā, jā.
Jā. Ja būtu tāda nepieciešanība, mēs varētu uzrašīt atklāt vēstuli.
Atklāt vēstuli?
Jā, daži mūsu pilsētas ietekmīgi uzņēmēji parasīs atklāt vēstuli, kas ir posts. Stingrs atbalsts uzlabojumiem ūdens apgādes sistēmas sakārtošanā. Vienlaik atklāt parunāt, lai neapvainot pašvaldību.
Kādā mazpilsētā atklāts jauns greznas kūrorts un pilsētas iedzīvotāji cer uz turistu naudas pieplūdumu, taču viens no projekta vadītājiem atklāja, ka peldvietas ūdeņi ir kaitīgi veselībai. Tāds notikums ir arī Henrika Ibsena 1882. Gadā rakstītās lūgas pamatā. Alvis Hermanis lūgas darbība ietērps mūsdienīgā situācijā ar mūsu laika biedriem, politiķiem, žurnālistiem, rūpniekiem.
Jā, nu mēs esam aktualizējuši mūsdienām, bet darbība notiek tātad negluži Rīgā, Latvijā, tomēr Norvēģijā, bet nu, tāda abstraktā. It kā vietā, bet mūsdienās. Visi tagad taisa šo lugu un visi arī aktualizē savai konkrētai vietai. Nu, pat es zinu, pirms pāris nedēļām Maskavā bija skaļa pirmizrāde, kur izrāde tika taisīta Krievijas opozīcijas kontekstā. Šo sezonu Berlīnē bija divi ļoti svarīgi iestudējumi pie šīs pašas lugas. Tā Ibsena ideja par to, par demokrātijas krīzi, par to, ka vairākumu pieņemtie lēmumi ir pret pašu sabiedrības interesēm, tas šobrīd tiešām ir tik aktuāli kā nekad agrāk. Un tas tā visur ir. Katrā valstī ir nianses, bet tas acīm redzam, ka politika kļūst arvien populistiskāki. Tas visur tā, arī Rietumē Eiropā.
Jūs arī veidojot šo iestudējumu, domājāt par kaut kādu konkrētu Latvijas situāciju, kādu pašvaldību?
Nē, nu bez šo, tas jau arī acīm redzams, kā notiek, piemēram, Rīgas vēlēšanas, un ka tas skaidrs, ja ir likt uz balsošanu, piemēram, Nacionālās bibliotēkas liederību, tas skaidrs, ka nebūtu nekādas Nacionālās bibliotēkas celtniecības, un pašreizējais mērs to ļoti labi apzinās, tāpēc, jo viņš tik agresīvi ir pret Nacionālo bibliotēku. Jo viņš arī labi zina, ka mazizglītotais vairākums ir viņa pusē, nu, jo viņa vēlētāji ir mazizglītotie cilvēki. Tāpat kā tur bija Bulgākova suņa sirdī, Šarikovām bija divas apsēstības. Viena bija ar kaķiem, un otra bija, ka viņš nevarēja paciest grāmatas. Tas ir mūsu Rīgas konteksts.
Galveno varoni Tomasu Stokmani atveido Vilis Daudziņš. Viņa varonis ir tas, kurš nostājas pret vairākuma viedokli. Un izrādas viens no galvenajiem jautājumiem, vai demokrātiskais vairākums mūsdienu pasaulē spēj pieņemt lēmumus sabiedrības interesēs?
Jā, man iekšējā sajūta saka, ka tas ir politiskais teātris, bet man ļoti interesanti ir spēlēt. Nu, tas ir tāds spēles stils, kāds ir raksturīgs tādiem ļoti labiem amerikāņu seriāliem par politiku. Un par politikas aizkulisēm, vai Čikāgā, vai Ņujorkā, vai jebkur citur, nu, kā cilvēki tiec pēc varas un kādiem upuriem viņi ir gatavi, lai nonāktu vienā vai otrā varas pozīcijā attiecībā pret valsti, pret sevi, pret citiem. Man vienkārši liekas tas aizraujoši, kā tāds sports. Man liekas interesanti atklāt šo domāšanas mehānismu un to paradoksālo veidu, kurā brīdī tu esi cilvēks ar principiem, kurā brīdī tu cīnies par kaut kādu patiesību, bet tad, kad tu pēkšņi saproti, ka kāds ar tevi ir nomanipulējis, un kad tu izrādies, nu, ka viss tā tava patiesība kādram sen jau ir zinām, un ka tā ir mākslīgi radīta, vienkārši zinot, ka tu esi tāda rakstura cilvēks, kurš noteikti norēģēs un norēģēs tā, kā es to izdaru, tad, protams, pārņem tāda bezpalīdzības sajūta, ka tu neko nevar izdarīt, ka ir kaut kāda spēka, kas nu, ieliks tevi rāmītī un vienkārši izmantos jebkuras tavas īpašības, labās, sliktās, jebkuras. Un viss notiks tā, kā kāds būs iecerējis. kā lai izkāpj ārā no šīs sistēmas, kā lai tai pretojas, vai gluži otrādi, cits veids, tu vienkārši tai pievienojies. Pievienojies cerībā, ka tu kaut kā to varēsi uzspridzināt no iekšpuses, kā te viens no tiem varoņiem saka, ka diez vai viņš to var, diez vai viņš to darīs. Diez vai viņš to darīs, tad, kad viņam piedāvās ļoti labu naudu. Un, ja viņš atteiksies no ļoti labas naudas, viņš neatteiksies no ļoti, ļoti, ļoti labas.
Kā tapa šie teksti, jo tie nav tikai Ibseni teksti?
Nē, nav. Tas tapa, atstājot par struktūru Ibsenu, tātad galveno notikumu un galvenos tos darbojošos personāžus. Bet mēģināts bija šo viņu sarunu padarīt tādu samuļļātu, samazgātu, tādu, kā mūsdienās tā ir, nekonkrēti konkrēti, tikai atsevišķās vietās un atsevišķos tekstos, kas ir nesoši svarīgi sižetam. Viss pārējais ir tāda mūžīgā, vidējā, vienkārša runa, kas plūst mums riņķīm. Kādu var dzirdēt jebkurā ofisē, jebkurā darbvietā un tramvajā vai uz ielas, visviens vai veikalā. Nu, un teksti, kā jau es teicu, mēs skatījāmies seriālus un mēģinājām piefiksēt tehniku, kā viņi to dara. Tikai, protams, mēs nevaram pilnībā to izdarīt, tāpēc, ka tur ir montāža, vienkārši montāža. Un ar montāžu veido dramaturģiju, montāžu veido dinamiku. Šeit dinamiku, montāžu, nu tā tik tieši pārcelt nevar.
Andris Keišs atveido Pēteri, Tomasa brāli un vietējās pilsētiņas mēru. Un pilsētas vadītājiem, protams, ir svarīgi, lai pilsētā būtu kūrorts, kas nestu peļņu. Kad tāda sociāla problēma risināta tik sen, iedvesmo aktieri Andri Keišu, taču viņš situāciju redz pavisam reālu.
Es iztēlojos apmēram, ja tā situācija būtu tāda, ka, piemēram, es tā kā savas brīvās dienas un savu atvaļinājumu pavadu Jaunpilī un mums tur ir pienotava. Un, ja pēkšņi paziņot, ka mēs varam ciet pienotavu, tāpēc, ka ir tāds mazs kaut kāds knifs un cauri, es iztēlojos, ka tas būtu šausmīgi sāpīgi Jaunpils ciemam, ka tik daudz cilvēku pazaudētu darbu un tas sāktu nīkuļot tas ciemats, nu... Es domāju, ka var konstruktīvāk to lietu risināt, tas, ko piedāvā mērs, un līdz ar to man nav nemaz tik sarežģīti spēlēt. Viņš nav ne pozitīvs, ne negatīvs. Tas ir jauk, un tas ir tas izrādes uzstādījums. Man arī ļoti patīk, ka tas ir tāds tā kā skatītājs, kurš skatās ar to caurumu sienā vienkārši. Un mēs varam runāt klusu, nedomājot par skaļumu, un mēs varam griezt skatītāju muguru. Un kaut kas tik jauks un patīkams. Mums bija šorīt no rīta fotogrāfs. Un mēs pēc tam paskatījāmies tās bildes, kas absolūti nav izrādes bildes, ka tās ir tādas tā kā tipogrāfijas ikdiena vai nu, vārddienas svinības birojā.
Bet kas jaunā Rīgas teātra izrāde atšķir no Ibsena lugas?
Ibsens tomēr liek lielu uzsvaru uz to, ka tomēr Stokmans ir ārkārtīgi godīgs un labs, un mērs tomēr ir tāds iestīdzis tajā ikdienā un nekustināms. Man tomēr prieks, ka mēs atradām kopīgi, ka tas nav viennozīmīgi. Un arī tas balsojums, kas notika izrādē, viņš arī ir tik ārkārtīgi interesants. Tas ir, man tīri cilvēciski ir ārkārtīgi interesanti vērot cilvēkus Stokmaņa monologu laikā, kā cilvēks domā to lietu.
Kā mēs dzīvojam? Jo vairāk es vēlos būt pats, jo vairāk es izjūtu tukšumu sevi. Jo vairāk es mēģinu kaut ko pierādīt, jo vairāk izkalstu. Jo vairāk es skrienu pakaļ sev, jo vairāk es nokurstu. Un tā nav tikai mana problēma. Attiecības starp cilvēkiem ir kļuvušas histēriskas. Mēs nevis dzīvojam, bet funkcionējam.
Lugā slavena ir doktora Stokmaņa runa sapulcē. Lūkā Vilis Daudziņš izjūt savu varoņu teikto.
Jā, nu, Ibsenam bija stāsts par to, ka saindēts nav ūdens, saindēta ir vide, kurā dzīvo šie cilvēki. Sabiedrība ir saindēta. Un sabiedrība ir ar mieru. Ka viņu indē, un tur ir tā lielākā problēma, ka viņa piekrīt, mīlīgi piekrīt, jo tas ir tik ērti. Un galu galā, kas tur būs pēc gadiem 100, 200, nav svarīgi. Tas vienkārši šajā brīdī ir ērti, un sabiedrība piekrītam. Nu, tā problēma jau paliek, ka vairākums šis pieņemtais lēmums par to vai par ko citu ļoti bieži tas balstās ērtībās. Tā ir patīkamāk, tā ir ērtāk, tā ir izdevīgāk, tā ir labāk priekš manis. Nu, labi, priekš manis ģimenes pieņemsim. Bet šajā domāšanā nav nekas par nākotni, par nācijas nākotni, par cilvēces nākotni, kā tad tas viss turpināsies. Ja tas tiks lietots ar tādu ātrumu, kā tagad tiek lietots, tad kāda ir nākotne?
Vēl izrādē piedalās aktieri Ģirds Krūmiņš, Ivars Krasts, Kristīna Krūze, Gatis Gāga un Varis Piņķis. Kā aktieri uzsver, viņi visi nāk no šīs mazās pilsētas, ir bijušie klases biedri, kas citu pazīst. Vēl jautāju, vai izrāde būs aktuāla arī pēc pašvaldību vēlēšanām?
Nenolieksim. Protams, zināms sakars ir ar to, kā tuvojas šīs vēlēšanas un ar tiem tekstiem un formulējumiem, ko lieto partijas, lai paceltu savu reitingu un aicinātu balsot tieši par konkrēto partiju. Bet es domāju, te jau Latvijā nekas nebeidzas. Mums ir tāda brīnišķīga regularitāte ar tām saimes vēlēšanām. Vēl ir arī ārkārtas vēlēšanas, un vēl ir dažādi notikumi un tādi zīmīgi notikumi, uz kuriem, protams, visas partijas norēģē. Un tad es domāju, nē, aktualitāte tas nezaudē.
Alvis Hermanis izrāde radīs mazās zāles otrajā stāvā, tādās biroja telpās.
Mūsu Jaunā Rīgas teātra teritorijā ir tāda viena biroja telpa, kas pašos sākumos, kad es sāku strādāt teātri, tie arī atradās teātra administrācija.
Es jūs intervēju šajā telpā.
Jā. Un pēc tam, man liekas, vairāk kā 10 gadus mēs īrējām Rīgas laikam šo biroju kompleksu. Un tagad, cerams, tas viss tiks nojaukts pēc gada, pēdējā iespēja to kaut kā liederīgi izmantot. Bet es jau līdz ar to te, protams, ļoti ierobežots skatītājs skaidrs, bet man jau ir skaidrs, ka mēs pārcelsimies uz tabakas fabriku, mēs kaut ko līdzīgu dekorāciju izveidosim jau mākslīgā veidā, un tur būs daudz vairāk skatītāju vietas.
To, ka Ibsena Luga tautas ienaidnieks aktuāli arī Latvijā, liecina tā iestudējumu. 2010. gadā Fēlikss Deičs ar nosaukumu doktors Stokmanis to iestudēja Valmieras teātrī.